ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دقست يالكسو لواد برنامج كدعدو ينك دوني دا ومالين كستمر كالغرية بجمعها أتكدقي ستاني دا عد إسلامي جاي الفرقان وأفر يالباتنك بيش شوال سمتك كون أفر بقل سدح يا أفرتن كيدري دا قضى بضا مانتو أربعة برنامج كأتكو دقي سندون تان وحاكمي دا maamulka yahuuddu oo aad ugu faraxsan in marka la xasan sheekh maxamuud loo doorto madaxweynaha dawladda federaalka qodobada aad maqli doontaan waxaa sidoo kale kamid ah dagaalada ukraine oo wali socda iyadoo aan muuqan rajo ah in dhinacyada ay kala adkaadaan inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan maqaayad ku taalla magaalada jidda ee dalka sacuudiga lagana leeyahay dalka faransiiska oo dumarka muslimaadka ee xijaaban ka mamnuucday inay soo galaan maqaayadaasina wax ka iibsadaan konton ruux oo badan dad beeralay ah oo lagu dilay dalka Nigeria qodobadaas iyo kuwa kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan waxa nagala qayb galaya wariyeyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهقاق قدبدا سو إذل قرد وياد مقلي دونتان إن شاء الله بل سأن كهرين وقدبك وهري برنامشك warbixin uu qoray wargeyska The Times of Israel oo laga leeyahay deegaanada Yahuudda gumaysata ee Falastiin ayaa sheegay in sanadkii 2016 uu kulan qarsoodi ah dhex maray ra'iisul wasaarihii hore ee Yahuudda Benjamin Netanyahu iyo Hassan Sheikh Mahamud oo xilligaasi sidaan oo kale ahaa madaxweynaha dawladda federaalka waxa warbixinta wargeyska lagu sheegay in Hassan Sheikh Mahamud muddadii uu xilka hayay intii u dhaxeysay sanadihii 2012 ilaa 2016 ay dawladdiisu heshiis la gashay maamulka Yahuudda isla markaana saraakiil ka tirsan dawladda federaalka ay xilligaasi booqasho ku tageen deegaanada ay xoogga ku heystaan Yahuudda baarlamaanka Soomaaliya ayaa isbuucii hore doortay madaxweyne cusub waxayna dib u soo celiyeen hoggaamiye si qarsoodi ah ula kulmay ra'iisul wasaarihii hore ee Yahuudda Benjamin Netanyahu sanadkii 2016 ayaa lagu yiri warbixinta uu qoray wargeyska The Times of Israel diblomaasi ka tirsan dawladda federaalka isla markaana si aad ah ugu dhow Hassan Sheikh ayaa wargeyska u sheegay in dib u soo laabashada Hassan Sheikh ay tahay horumar wanaagsan oo ku aadan hannaanka hagaajinta cilaaqaadka dawladda federaalka iyo Yahuudda maadaama Hassan Sheikh uu yahay qof aaminsan jiritaanka Yahuudda iyo in lala qaybsado nolol ku dhisan nabadgelyada iyo wada noolaanshaha sida uu hadalka u dhigay Yahuudda ayaan xiriir diblomaasiyadeed la lahayn waddankan oo ku yaala bariga qaaradda Afrika oo ay ku nool yihiin ilaa 12 million oo qof Soomaaliya oo ah dal muslim ah oo sunni ah isla markaana xubin ka ah ururka jaamacadda carabta ayaan weligeed aqoonsan maamulka Yahuudda ayaa lagu yiri warbixinta diblomaasi ka tirsan dawladda federaalka ayaa yiri madaxweyne Hassan Sheikh oo xilli hore la kulmay Benjamin Netanyahu ayaa mar kale la doortay rajada shacabka Soomaaliyeed ay ka qabaan madaxweynaha cusub waa mid aad u wanaagsan ayuu u sheegay wargeyska waxa uu wargeyska The Times of Israel uu sheegayaa sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin Soomaali ah in sanadkii 2016 ay magaalada Tel Aviv oo ay caasimad ka dhigteen Yahuudda ay booqasho ku tageen mas-uuliyiin ka socotay dawladda federaalka ee uu hoggaaminayay Hassan Sheikh Maxamuud ayna la kulmeen Netanyahu iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka Yahuudda sidoo kalena lagu gudajiray qabanqaabada kulan kale oo dhexmara dawladda federaalka iyo maamulka Yahuudda muddada uu xukunka joogay Hassan Sheikh Maxamuud sidoo kale sanadkii 2015 waxaa magaalada magaalada Qudus ka dhacay kulamo hoose oo dhaxmaray masuuliyiin ka tirsan wasaaradda dhaqaalaha maamulka Yuhuuda iyo masuuliyiin ka socotay xukuumadii xilligaasi ka jirtay Muqdisho sida uu wargeysku sheegayo Ra'iisul Wasaare hore ee maamulka Yuhuuda Benjamin Netanyahu ayaa ka gaabsaday ka hadalka kulankan isagoona beenin dhanka kalena aan xaqiijin waxa uuna kaliya ku gaabsaday inay jiraan wadamo ay xiriir la leeyihiin oo ku yaala bariga qaarada Afrika balse uu yahay mid qarsoon wuxuu sidoo kale wargeyskan Yuhuuddu leedahay uu sheegayaa inay jiraan calaamado muujinaya in dowladda federaalka ay doonayso inay caadiyeyso cilaaqaadka maamulka Yuhuuda bishii Maarso sanadkii 2019kii Soomaaliya ayaa ka aamustay cod ay wadamada ku jira qaramada midoobay ku dhaleeceeyeen qabsashadii Yuhuuda ee buuraha Al-Jowlaan waxayna ahayd markii ugu horreysay oo dal xubin ka ah ururka jaamacadda carabta uu ka aamusay qaraar lagu cambaareynayo maamulka Yuhuuda oo ah mid heer caalami ah ergeyga dowladda federaalka u fadhiya qaramada midoobay ayaa codeynta kadib looga yeeray dalka waxaana sargaal ka tirsan dowladda federaalka uu warbaahinta u sheegay inuu aad u la yaabay diidmada ka soo yartay Soomaaliya oo uu sheegay inay khilaafsan tahay mowqifka rasmiga ah ee dowladda ayaa lagu yiri warbixintan oo uu qoray wargeyska The Times of Israel saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa horey u taageeray maamulka Yuhuuda iyagoo sheegay inay suuragal tahay in la caadiyeeyo cilaaqaadka Yuhuuda iyo Soomaaliya Masuuliyiin oo hadlay maamulka Yuhuuda oo la hadlay wargeyska ayaa iyagana sheegaya inay suuragal tahay in la sii aanbaqaado wada hadalladii qabyada ahaa ee horey u dhexmaray Yuhuuda iyo dowladda federaalka waqtigii uu Xasan Sheekh Maxamuud joogay xafiiska inta aanan mar kale dib loo dooran waxay aaminsan yihiin inuusan jirin wax isbeddel ah oo ku yimid mowqifka hoggaamiyaha dowladda federaalka isla markaana ay macquul tahay in wadahadallada ay dib u bilowdaan sanadka soo socda ee 2023-ka kolkaas oo ay furmi doonaan wadahadallo looga arrinsanayo aqoonsiga maamulka Yuhuuda iyo xubinnimadeeda midowga Afrika arrintan ayaa imaanaysa iyadoo dhowaan Yuhuuda ay dalbatay in lagu sharfo inay xubin ka noqoto isbahaysiga midowga Afrika maadaama aysan juqraafi ahaan gobolkan dhicin xeendaabka juqraafiyadeedna arrinkaas ka hor istaagayo inkastoo wargeyska The Times of Israel uusan sheegin halka ay ku kulmeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Yuhuuda Benjamin Netanyahu kulankaasina uu ahaa mid qarsoodi ah haddana waa arrin aan laga baciidsanaynin Xasan Sheekh Maxamuud maadaama uu yahay nin xambaarsan sooyaal madow oo xagga taageerada shisheeyaha ah La yaab male in Xasan Sheekh Maxamuud oo jigjiga u aqoonsaday magaalo ay Itoobiya leedahay uu sidoo kale Qudus iyo Falastiin u aqoonsaday dhul ay Yuhuuddu leeyihiin isla markaana lala sameystay xiriir wanaagsan sanadkii tagay ee 2020-ka ayaa caalamka Islaamka la fajacay xiriir galgacal oo aan horey loo arag oo ay Yuhuuddu kala kulmeen dowladaha Carabta gaar ahaan Imaaraadka Carabta, Bahrain, Marooko iyo Suudaan kuwaasoo maamulka Yuhuuddu u aqoonsaday dowlad sharci ah isla markaana ay soo celiyeen cilaaqaadkii kala dhaxeeyay iyagoo dhulka Falastiin aqoonsaday inuu yahay mid iyagoo dhulka Falastiin uu aqoonsaday inuu yahay mid u dhaxeeya laba maamul dadka falanqeeya siyaasada bariga Afrika ayaa tilmaamaya in dowladda federaalka laga filan karo inay qaadato talaabadaas muddada uu majaraha u hayo Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu xanto inuu yahay siyaasi aad ugu dhow dowladda Imaaraadka Carabta
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
وهقاق دقال لدى يكرين أيا ولي سعانيا mana موقت الرجاء إن دنعيدا أي كلاات كاذان زكريا عمر أيا وربحين تانكو إيغيا
Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu kulan la qaato Vladimir Putin oo ah dhigiisa Ruushka si loo qaboojiyo dagaalada ka jira waddankaasi. Sidoo kale madaxweynaha Mareykanka ayaa isna wali ka dalin dacmiga maadiyaha iyo baaqida uu u dirayo dowladaha kale si ay uga qayb qaataan taakulada ciidan iyo tababarada ay u diyaarinayaan Ukraine. Isagoo ku tilmaamay waxa ka jira waddankaasi uu ka tagay dagaal gobol una gudbay mid caalami ah taas oo ku doonayo in gurmadka lagu ballaariyo xukuumadda Kiev ee Ruushka kula jirta dagaalka qaatay muddada ka badan 3 bilood ilaa 20 dowladood ayaa Ukraine u ballan qaaday inay siinayaan hub cusub oo ay kula dagaalanto Ruushka iyo kooxaha taabacsan ee ka dagaalamaya waddankeeda taas oo ay barbar socdaan war sheegaya in la lasii kordhiyay cunaqabateennada ka dhanka ah Moosko oo markaan beegsan doonta naftada uu soo saaro Ruushka. Sidoo kale hadal uu ka jeediyay shirka dhaqaalaha ee Davos ayuu sheegay in haddii Ruushka mar hore la saari lahaa cunaqabateennadan adag aysan dhici lahayn in duulaan uu ku qaado Ukraine, isagoo carabka ku dhuftay in haddii dowladdiisa ay u soo jeesato soo celinta jasiiradda Al-Qiram ay ku adkaanayso ciidankeeda, isla markaana ay imaan doonaan khasaair bashari ah oo soo gaara 100,000, ayuu yiri. Sidoo kale waxa uu ka hadlay warka la isku marinayo warbaahinta ee ku saabsan dagaalka Ukraine. Waxa uu yiri sida ku jirta diiwaanka taariikhda, shacabka Ukraine waa kuwa awooda in dhulkooda ay ka saaraan gumaysiga, ayuu yiri. Sidoo kale isagoo sii hadlay Zelensky ayuu raaciyay in sanad ka hor ay soo jeediyeen in Ruushka la saaro cunaqabateenna ay tahay arrin lama huraan ah, isagoona isweydiiyey in haddii uu dhaqan gali lahaa hadalkaasi ay dowladdiisa la kulmi lahayn weerarada Ruushka, wuxuuna ku jawaabay maya. Hadalkaas oo ah mid muujinaya in waddankiisa uu ku jiro xaalad quus ah marka loo eego dagaalka ka socda. Dhanka kale, madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay xilli uu ka qayb galayay kulan ka dhacay magaalada Tokyo ee caasimadda Japan in dagaalka Ukraine uu yahay dagaal caalami ah si ka duwan dagaalada gobol, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu intaasi raaciyay tani waa ay ka badan tahay kaliya qadiyad Yurubiyaan ah oo waa qadiyad caalami ah, ayuu yiri. Wuxuu adkeeyay in Washington garab iyo taageero ay siinayso saaxiibadeeda maxalliga ah ee iyada u dhow si loo sameeyo cadaadis ku aadan in mandiqada ay ku hareereysan tahay badweynta Hindiya iyo badda Hadi ay ahaadaan kuwo xor ah oo furan. Waxa uu sidoo kale sheegay in dagaalka uu Ruushka ku qaaday Ukraine uu yahay kaliya mid muujinaya muhiimadda nafto ee uu tilmaamay, kuwaas oo uu ku sheegay inay asaasi u yihiin nidaamka caalamiga ah, midnimada iyo dowladaha iyo hoggaankooda, sida uu carabka ku dhuftay. Wasiirka difaaca ee Mareykanka ayaa maalintii Isniinta sheegay in 20 dowladood ay soo bandhigeen taageero amni oo cusub si ciidamada Ruushka ay isaga dhiciyaan Ukraine. Ninka lagu magacaabo Lloyd Austin ayaa yiri waxa uu ahaa shir lagu guuleystay. Dowlado badan ayaa xukuumadda Kiev ka taageeri doona hub kala duwan oo isugu jira baalotooyinka madaafiicda, qalabka difaaca, taangiyada iyo gaadiidka gaashaaman oo Ukrainiyiinta ay u baahan yihiin, ayuu yiri. Mareykanka ayaa ah isku xiraha qulqulka hubka caalamiga ah ee lagu taageerayo Ukraine, iyadoona dhanka Kiev ka dacminayso balaayiin dollar ah oo ay ku bixinayso sahayda ciidan iyo tababarka militarigooda. Dhanka kale, dowladda Jarmalka ayaa sheegaysa in loo baahan yahay in midowga Yurub uu isku waafaqo cunaqabateen ka dhan ah naftada oo lagu soo rago Ruushka, iyadoo maalmo laga joogo markii xukuumadda Moosko ay sheegtay inay adkeyn doonto xiriirkeeda dhaqaale ee kala dhexeeya Shiinaha kadib cadaadisyadii ay kala kulantay xayiraadihii dhaqaale ee reer galbeedka ay ku soo rogeen wixii ka dambeeyay dagaalkii ay ku qaaday waddanka Ukraine. Dowlado badan oo ay qayb ka yihiin midowga Yurub ayaa si weyn u taageersan tamarta Ruushka, taas oo keentay in Kiev ay aad u dhayliso, iyadoona sheegaysa in midnimadooda ay ka dhaqaajin weysay in si adag ay u jaraan sahayda ay ka keensanayaan waddanka Ruushka. Dhanka kale, dowladda Hungary waxa ay ku adkeysanayaan go'aankeedii maalgashiga majaalka tamarta ka hor intaana la isku waafaqin cunaqabateenna la saaro Moosko, waxayna qaraarkaasi isku khilaafeen dowladaha midowga, kaas oo ay ku cadaadisay meelmarinta tallaabadaasi, balse midowga Yurub ayaa u yaboohay wadamada dhaca bartamaha iyo bariga Yurub ee aan haysan sahay aan ka ahayn midda Ruushka. Wasiirka dhaqaalaha ee Hungary ayaa sheegaya in muddo maalmo ah ay gaari doonaan hadafkooda, sida uu u sheegay telefishan uu wareysi siinayay. Wuxuuna sii raaciyay in midowga Yurub iyo Mareykanka ay si wada jir ah uga shaqeynayaan soo jeedinta lagu dhimayo qiimaha naftada ee caalamka. Dhanka kale, hogaamiyaha Ruushka, ninka lagu magacaabo Vladimir Putin, ayaa mar uu kulan la qaadanayay madaxweynaha Belarus ayaa sheegay in Ruushka uu adkeysan doono saameynta cunaqabateennada, inkastoo ay jiri doonaan rajo xumo ka dhalanayso dhaqaalaha uu ku tiirsan yahay waddankiisa. wuxuu yiri haatani ma ahan arrin sahlan oo waxa dhacaya oo idil waxa ay tilmaan gaar ah ka dalbanayaan majmuucada dhaqaalaha ee xukuumadda si guud dadaalladaasi waxa ka dhalanaya saameyn wax ku ool ah ayuu ku soo xiray hadalkiisa bangiga dowladda ruushka ayaa sheegay inay suuragal tahay in hoos u dhac uu ku yimaado dhaqaalaha ruushka 8-10% inta lagu guda jiro sanadka 2020 isagoona tilmaamay dib u dhac ku yimid tan iyo bishii Maarso oo Moscow lagu soo ragay cunuqabateenada dhaqaale sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Moscow ayaa tilmaamay in aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo waddankaasi uu diirada saari doono xiriirka dhaqaale ee ruushka iyo Shiinaha isagoo sidoo kalena jaraya mid kala dhaxaysa Yurub iyo Mareykanka waxa hadal uu jeediyay Seri Laforta uu sheegay in haddii dowladaha Yurub ay soo jeediyaan war ku saabsan soo celinta calaaqaadka ay si qoto dheer u fiirin doonaan haddii uu yahay mid ay ku jirto maslaxadooda ama ay u baahan yihiin iyo in kale waxa uu sidoo kale raaciyay haddii reer galbeedka uu la soo dhadhigto mowqifka kaliya talisnimada ah waxaan sii xoojin doonaa xiriirkeena dhaqaale ee nagala dhexeeya Shiinaha ayuu yiri wararka ku saabsan siyaasadda waddanka Ukraine waxaa barbar socda dagaalada gobolka Donbas ee Ruushka uu ku doonayo in uu kula wareego magaalooyinka Donetsk iyo Luhansk iyadoo sidoo kale uu Ruushka awood ciidan ku taageerayo kooxaha gooni u goosadka ee ka dagaalamaya gobolkaasi waxaa la sheegayaa in ciidamo kumanaan Ruushiyaan ah ay doonayaan inay la wareegaan magaalada Luhansk iyo deegaanka gaaraya ilaa 38 oo ku yaalla Donbas ay la kulmayaan duqeymo ay geysteen diyaaradaha Ruushka gudoomiyaha Luhansk ayaa tilmaamaya in deegaanka badan ay la kulmeen weeraro sidoo kale ciidamada Ruushka ay baadi goobayaan goob ay dadka ku gumaadaan taas oo ula jeedo in ay geysanayaan dil ka dhan ah dadka rayidka ah ninkan ayaa sheegay in 13,000 oo ku magacaabay jariimada dagaal ay ku kaceen kooxaha gooni u goosadka iyo ciidamada Ruushka
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى
وهجاج qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya
konton ruux oo u badan beereley ayaa lagu dilay dalka Nigeria ila wareediyo qadka telefoonka kula hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warbaahinta u sheegay in tobanaan ruux oo rayid ah lagu dilay weerar ka dhacay dalka Nigeria ila wareediyadan ayaa waxay sheegeen in dabli hubaysan ay dileen ugu yaraan konton ruux kuwaas oo ku sugnaa deegaanka Ran ee gobolka Barna oo dhaca waqooyiga bari ee dalka Nigeria xuduudna la leh dalka Cameroon gobolkan ayaa ah mid ay ka dhacaan weerarada noocan ah waxaana tan sanadii 2009ka uu gobolka Barno martigeliyay weeraro dhig badan ku daatay kuwaas oo ay geysteen dabley hubaysan gobolkan ayaa sidoo kale xarun u noqday kuwa leenaya dadka reedka ah taasoo sababtay in malaayiin ruux ay isaga barakacaan guryahooda halka weerarada ka dhacay halkaasna lagu dilay 3,500,000 oo ruux mid ka mid ah beereleyda gobolka ayaa sheegay inay aad ugu xun yihiin leenta lagu lakacay dadka reedka ah isagoona xaqiijiyay inay gacmahooda ku aaseen konton ruux oo badnaa dad beereley ah mid ka mid ah beereleyda ayaa sheegay in qolyaha weerarka soo qaaday ay wateen mootooyin isla markaana ay aad u hubaysnaayeen kadibna ay mid u toogteen dadkaas waxa intaas dheer inay jiraan dad kale oo ay maleeshiyadkan hubaysan ka xisteen kuwaas oo aan la ogeyn halka jaan iyo cirib la aaday waddanka Mareykanka waxaa laga soo sheegayaa weerar hor leh oo lagu qaaday iskuul ku yaala gudaha dalkaas kaas oo lagu dilay in ka badan 20 ruux ugu yaraan 20 ruux oo American ah ayaa lagu dilay weerarkan cusub oo lagu qaaday madaraso ibtidaai ah oo ku taala gobolka Texas ee dalka Mareykanka sida uu xaqiijiyay xaakimka gobolkaas ruux hubaysan oo 18 sano jir ah ayaa weerar culus ku qaaday madarasada Roob ee ku taala gobolka Texas isagoona halkaas ku dilay 20 arday iyo mid ka mid ah macallimiinta madarasada xaakimka ayaa intaas ku daray in fuliyaha weerarka markaan uu isagana dhintay kadib markii ay toogteen saraakiil ka tirsan booliiska oo yimid goobta uu weerarku ka dhacay. Saraakiisha gobolka ayaa dadka ka codsaday inaysan u soo dhowaanin goobta, isla markaana ay wadaan baaritaan ku aadan dhacdadan. Fuliyaha weerarka oo ah nin Ameerikaan ah ayuu xaakimka gobolka sheegtay inuu si argagax leh u laayay ardayda, isagoona xusay in dhacdadan ay tahay mid khalkhal xoogan ku beertay dadka Ameerikaanka ah. Marka laga yimaado ardayda iyo macalinka lagu dilay toogashada, waxaa dhaawacyo ay soo gaareen laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliiska Mareykanka. Waxaa intaas dheer in ninkan hubaysan uu toogashada ka hor toogtay ayeeyadiis, sida ay soo tabinayso warbaahinta Mareykanka. Toogashooyinka ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ku sii xoogaysanayay gudaha dalka Mareykanka. Joe Biden oo ah madaxweynaha Mareykanka ayaana si kulul u cambaareeyey weerarkan, isagoona isweydiiyey su'aal ay ka mid yihiin ilaa iyo goorma ay Ameerikaanka la dhibaatoonayaan toogashooyinka ka dhacaya gudaha dalkaas. Dhulka xarameenka waxaa ku sii xoogaysanaya dadka Kiristaanka ah, iyagoona halkaas ka wada falal ka dhan ah Islaamka iyo Muslimiinta. Maqaayad ku taala magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga oo laga leeyahay dalka Faransiiska ayaa dumarka Muslimaadka ah ee xijaaban ka mamnuucday inay soo galaan maqaaxidaasi ayna wax ka iibsadaan. Tallaabadan ayaa marka la bannaanka soo dhigaysa naciibka dowladda Faransiiska ay u qabaan Muslimiinta. Waxaana nasiib xumo ah in halkii uu ku soo degay waxyiga daahirka ah maanta ay gaalada ku gumaysanayaan Muslimiinta. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa ku dardaarmay in mushrikiinta laga saaro jasiiradda Carabta, taas cagsigeeda madaxda ka talisa dhulka jasiiratul Carab ayaa maanta noqday kuwa Yahuudda iyo Nasaarada ku soo dhaweynaya jasiiradda Carabta. Horey dadka gaalada ah ayaa waxay kiniisadu kaga furteen wadamada Imaaraadka iyo Sacuudiga, iyagoona halkaas ka wada fasahad ka dhan ah bulshada Muslimiinta ah. Maamulka Ahlu Sacuud oo u dhow shisheeyaha ayaa hormuud ka ah in gaaladu ay ku sii xoogaystaan dhulka xarameenka, maadaama ay dhulkaas xoriyad ku haystaan Yahuudda iyo Nasaarada. Taas beddelkeedana wuxuu maamulka xabsiyada u taxaabaa, isla markaana dilal bareer ah kula kacaa culimada Muslimiinta ee ka hadasha fasaadka xargaha goostay ee maamulkan u horseeday bulshada Muslimka ah.
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.